Herra forseti, ég þakka hæstvirtum ráðherra fyrir ræðuna. Í hvítbókinni koma fram margar góðar upplýsingar og sem að mikilvægt er að nýta í umræðunni sem framundan er. Þar kemur meðal annars fram niðurstöðu könnunar sem að höfundarskýrsluna létu gera og þegar fólk var spurt hvað er það sem ykkur dettur helst í hug þegar ræðið íslenska bankakerfið og þá voru orðin sem oftast komu upp græðgi og spilling. En að þeir óskuðu sér sanngjarnt og traust kerfi. En núna er traustið ekki til staðar. Ég vil því spyrja hæstvirtan ráðherra hvort að það sé ekki mikilvægt að við endurskipuleggjum kerfið. Við segjum til það hvernig við sjáum það fyrir okkur sem sanngjarnt og traust og áður en að við förum að selja hluta úr því. Það er ekki nema 14% samkvæmt þessari könnun sem er kynnt í hvítbókinni sem að vilja selja bankakerfið. Umræðan hins vegar frá því hún kom fram hefur öll verið sölu á kerfinu en ekki hvernig við viljum sjá það til framtíðar. Við eigum eftir að innleiða hér Evróputilskipanir sem að aðrar Evróputjóðir eru búin að innleiða. Þær eru margar hverjar mjög framústefnulega getum við sagt. Tæknin er á fleigi ferð, við þurfum einhvern veginn að sjá það fyrir okkur hvernig bankakerfi geti verið hagstætt fyrir neytendur og að við getum aftur og allt sem við gerum verði til þess að bæta hag neytenda og að lokum við að spyrja hæstvirtan ráðherra hvernig hann getur verið vissum það að ef við lækkum skattana að það verði til þess að neytendur hagnist.
Og svarar ansvari hæstvirtur sjálfmála efnahagsráðherra Bjarni Benediktsson.